God formiddag. Er der lyd igennem her? Skal jeg gøre noget? Fint. Jamen, jeg hedder Ruben, som der er blevet sagt. Og jeg er glad for at kunne være her i dag. Det har jo betydet, at jeg kunne få lov til at ønske fri i dag. I øjeblikket arbejder jeg ret meget, og det er grunden til, at jeg nok ikke er her så tit. Det skulle gerne blive bedre fra 1. juni, hvor jeg starter med at arbejde på Frederikssund sygehus. Jeg er læge. I dag skal vi være sammen om en tekst fra Johannesevangeliet og en fra Efeserbrevet. Og fælles for dem er, at det handler om Guds kærlighed, der skaber et fællesskab. Jeg har fået lov til at prædike over de her tekster, og til efteråret engang bliver det lidt lignende også fra Efeserbrevet. Det, der er så dejligt ved Efeserbrevet, synes jeg, det er, at vi har et brev, der er skrevet af Paulus i fangenskab. Et brev, som ikke ligesom for eksempel Galaterbrevet eller brevene til Korinther-menigheden søger at korrekse en menighed, men i stedet for at fremholde en glædelig sandhed fra den kristne tro. I Efeserbrevet, der udpakker Paulus den skønne sandhed, det er, at vi står over for en treenig Gud, der elsker os og skaber et fællesskab. Og Paulus udpakker både, hvad det vil sige at have et fællesskab med en treenig Gud, og hvad det kristne fællesskab er. Og det er det, vi skal være sammen om. Jeg tænker, jeg beder, og så læser jeg prædiketeksterne. Kære far, tak fordi, at du har samlet os her. Tak fordi, at du virker her. Tak fordi du har sendt din ånd til os, og at du har frelst os ved din søn. Jeg beder dig om, at du må tale igennem mig og åbne vores ører og vores hjerter for dit ord. Det beder dig om. Amen. Vi skal læse først teksten fra Johannesevangeliet, kapitel 13, vers 34-35, hvor der står: Et nyt bud giver jeg jer. I skal elske hinanden. Som jeg har elsket jer, skal også I elske hinanden. Deraf kan alle vide, at I er mine disciple, hvis I har kærlighed til hinanden. Og videre i Efeserbrevet, kapitel 2, vers 11-22, står der: Husk derfor, at I, der var født som hedninger og blev kaldt uomskårne af dem, der kalder sig omskårne, dem, der har en læmelig omskærelse gjort med hænder, husk, at I dengang var adskilt fra Kristus, udelukket fra borgerret i Israel og fremmede for forjættelsens pagter, uden håb og uden Gud i verden. Men nu, da I er i Kristus Jesus, er I, som engang var langt borte, ved Kristi blod kommet nær. For han er vor fred. Han gjorde de to parter til et, og med sin læmelige død nedrev han den mur af fjendskab, som skilte os. Han satte loven med dens bud og bestemmelser ud af kraft for i sig at skabe et nyt menneske af de to, og således stifte fred. Og for ved korset at forsone dem begge med Gud i et legeme, og dermed dræbte han fjendskabet. Og han kom og forkyndte fred for jer, der var langt borte, og fred for dem, der var nær. For gennem ham har både vi og I i en ånd adgang til faderen. Så er I da ikke længere fremmede og udlændingen. I er de helliges medborgere og hører til Guds husstand. I er bygget på apostlenes og profeternes grundvold, med Kristus Jesus selv som hovedhjørnesten. I ham holdes hele bygningen sammen og vokser til et helligt tempel i Herren. I ham bliver også I, sammen med os, bygget op til en bolig for Gud i ånden. Amen. For dem, der prøver at følge med i Bibelen, så kommer jeg til sådan nogenlunde at følge teksten her fra Efeserbrevet. Det, vi skal høre om i dag, det er som sagt kirken, det kristne fællesskab. Og bare lige for at definere det, jeg kommer til at kalde det kirken, menigheden, det kristne fællesskab. Jeg mener det samme. Det er et fællesskab af mennesker, forenet for at prise og ære Gud, som der opbygges i troen på ham. Igennem lovsang og bøn, men især ved at møde ham der, hvor han har lovet at komme os i møde, i sit ord, i dåben og i nadveren. Det kristne fællesskab, det er en enhed. Men det er ikke en enhed, hvor alle de skal være ens. Det er ikke en ensretning. Det er en enhed, hvor der er plads til forskelligheder, hvor forskellighederne forenes. Det er det, som det er Jesu og Paulus klare tale her. Spørgsmålet, det første spørgsmål, man bliver nødt til at stille sig selv, det er, hvordan kan der i sådan en enhed være plads til forskellighed? Hvordan undgår vi, at fællesskabet det bliver sekterisk og det bliver ensrettet? Det kan vi kun undgå, hvis den Gud, der skaber enheden i sit væsen, er en, men dog tre personer. Guds treenighed, den gennemsyrer Bibelen. Den danner grundlag for at sige, at Gud han er kærlig. Uden en treenig Gud, der ville vi ikke have nogen kærlig Gud. Og uden en treenig Gud, så ville vi ikke have en Gud, vi kunne have en relation til. Det kan vi se, hvis vi kigger på islam. I islam, der står vi over for Allah, som er en både i væsen og i person. Og det har han været fra evighed af. Det betyder, at Allah først begynder at have relationer og have kærlighed, efter han har skabt. Der var ikke noget objekt for relation eller kærlighed før skabelsen i islam. Og det betyder også, at magt og skaberkraft kommer langt over relation og kærlighed i islam. Der er ikke nogen tro på et kærligt fællesskab med Allah i islam. Vi kunne heller ikke forvente andet, når vi ser på teologien. Men i den kristne tro, der har vi troen på én Gud, der dog er tre personer. Og det er helt centralt, og det er til stede fra Bibelens første sider. Det bliver åbenbart sådan perfekt gennem Jesus, men vi kan se bagud og se, at det er til stede fra Bibelens første sider. Ved skabelsen, der hører vi om Gud Fader, der skaber, Guds ånd, der svæver over vandene, og vi hører om det talte ord, der frembringer. Ordet, Guds kommunikation, det identificeres af Johannes som værende Gud selv, Guds søn. Johannes kalder også Jesus for Guds tolk, altså Gud, der kommer til os, Gud, der bliver forståelig for os. Hos Esajas senere hen, der hører vi om en, der skal komme og gøre alting godt på en guddommelig måde. Han er udsendt af faderen, han er salvet med Guds ånd. Og Jesus han siger, at han er den salvede, som faderen har udsendt og som ånden er udgydt over. Det får vi åbenbaret i Markus' ret kortfattede beskrivelse af Jesu dåb, hvor han skriver, i de dage skete det, at Jesus kom fra Nazaret i Galilea og blev døbt af Johannes i Jordan. Straks, da han steg op af vandet, så han himlene flænges og ånden dale ned over sig som en due, og der lød en røst fra himlene, du er min elskede søn, i dig har jeg fundet velbehag. I Johannes evangeliet, især i kapitel 13-17, der hører vi om den her kærlige dynamik imellem Gud Fader, Gud Søn og Gud Helligånd. Det vi får et billede af, det er, at de tre personer i treenigheden fra før tidens begyndelse har elsket hinanden med en kærlighed, der sætter de andre i centrum. Vi mennesker, vi er ret vant til at ønske at blive sat i centrum og blive elsket og blive værdsat og blive tjent af andre. Problemet er, at hvis alle andre også vil det, så bliver det hele ret statisk. Alting ender med at stå stille. I treenigheden der er det anderledes. Faderen elsker sønnen og sætter ham i centrum. Sønnen elsker faderen og gør hans vilje. Faderen elsker sønnen og viser det ved at udgyde sin ånd over ham. Og ånden adlyder og fylder sønnen, og sønnen bruger ånden til at ophøje faderen. Konstant så bliver den anden eller en af de andre i det her fællesskab sat i centrum. Det er dynamisk. Der er en konstant udveksling af kærlighed. Der er en overstrømmende kærlighed. Og det er ud fra den her kærlighed, at alting bliver skabt. Paulus han skriver i Kolossenserbrevet om Jesus, at ved ham og til ham blev alting skabt. Kærlighed og relation, det kommer altså før skaberkraft og magt i det kristne verdensbillede. Mennesket det blev altså skabt som et resultat af denne overstrømmende kærlighed og indgik i et fællesskab med skaberen. Og Gud udviste omsorg for mennesket, og mennesket ophøjede Gud igennem sit arbejde. Der var en relation, der var båret af kærlighed, indtil djævlen kom og hviskede til mennesket, at det skulle sætte sig selv i centrum. Og i den sammenhæng, der er det måske meget godt at tænke på, at djævel på kommer fra græsk, hvor det betyder anklager. Det er ikke en anklager, som vi kender det fra en retssal. Det er en anklager, som kommer ind og anklager i et fællesskab. En anklager med det formål at splitte fællesskabet. Djævlen kom og splittede menneskets fællesskab til Gud. Og vi ser også, hvordan djævlen kommer til Jesus i ørkenen og søger at splitte Jesu forhold til sin egen fader. Mennesket ender med at sætte sig selv i centrum. Det spiser af det træ, som Gud har sagt, det skal holde sig fra, og nægter dermed at returnere den kærlighed, som Gud har vist. Resultatet er, at menneskets fællesskab med Gud, det bliver brudt. Kærligheden og livet, der strømmer fra Gud, den har vi fjernet os fra. Og nu er vi henvist til at leve i en hendøende verden af kaos og forgængelighed. Alt går til, fordi vi har fjernet os fra den Gud, som er liv. Og en dag, så skal vi dømmes for den ødelæggelse af verden og os selv, og for vores oprør og vores synd imod Gud, som ødelæggelsen egentlig bare er et resultat af. En dag, der skal vi stå til regnskab, og den, der ikke har fred med Gud, vil gå fortabt. Efter splittelsen med Gud, der kommer splittelsen imellem mennesker. Kain, han myrder sin bror Abel, fordi Kain føler, at Abel skygger for ham. Splid, splid og splid følger mennesket. Og når vi endelig finder sammen, så sker det ret tit i fællesskaber, der gør meget ud af at definere sig negativt. Der gør meget i at ekskludere andre. Vi finder sammen i fællesskaber, der adskiller os fra de andre. Fællesskaberne, de bliver til på bekostning af andre. Vi kan høre udtalelser som, vi kan ikke blive ved med at have det så godt, som vi har, hvis alle andre også skal have det sådan. Eller, de er skyldige, at der ikke er flere ressourcer til os. Eller, de kommer med en dårlig indvirkning, og dem skal du holde dig fra. I den anden ende af pendulets udsving, der kan vi se folk, der gør alt, hvad de kan for at prøve at undvære fællesskabet. Vi har både dem, der prøver at løfte sig over fællesskabet ved at vise, hvor meget de har klaret uden støtte fra fællesskabet, sådan de her self-made man-typer. Men vi har også dem, der prøver at dykke under fællesskabet, fordi de har følt sig såret af fællesskabet, og udelukkende sætter lighedstegn mellem det at blive såret og fællesskabet. Og det er ned i den her verden af pålagt eller selvvalgt ensomhed og ekskluderende fællesskaber, at Jesus han kommer, og han ændrer alting. Paulus han gør i teksten her til Efesermenigheden et stort nummer ud af at forklare, at Jesus han kommer ned til den gudløse, håbløse verden. Gud selv kommer ned til de gudløse. Håbet kommer til de håbløse. Gud han kommer for at forsone, for at bringe fred. Paulus han snakker om fred i ubestemt form. Her på jorden, hvor splittelse og ufred og adskillelse og eksklusion råder, der kommer Jesus nu med fred. Som fra en anden verden, med noget, som I ikke kender. Noget, som ikke er fra denne verden. Fred imellem Gud og mennesker. Og mennesker imellem. Og her i teksten eksemplificeret ved, at de to totalt adskilte grupper, jøder og hedninger, nu i Jesus mødes under det samme tag for at prise den samme Gud. Jesus han kommer nemlig for at gøre de to parter til ét. Dem og os og mig alene, de bliver det fortid i Jesus. For Jesus han er vores fred. Vores fred det er ikke en følelse. Freden er ikke en biting i frelsen. Jesus han kommer for at være vores fred. Vores fred er en person, som vi kan have et fællesskab med. Og i Jesus bliver jøder og hedninger og alle andre grupper, der mødes i Jesus, til ét. Det gjorde Jesus ved at forene de to grupper, altså jøder og hedninger, til en helt ny skabning, de kristne. Det gjorde han ved, at han på korset forsonede dem begge med Gud i ét legeme, hvormed han dræbte fjendskabet. Hvor den første Adam var ulydig mod Gud og brød ud af det kærlige fællesskab ved at være ulydig ved et træ, så er Jesus den nye Adam, der viser sin kærlighed til faderen ved at være lydig på et træ på korset. Det er en lydighed, der medfører, at han gav afkald på sit kærlige fællesskab, for at vi kunne fordele i det. Igennem Jesus og det, han har gjort, så har vi, både vi og I i en ånd adgang til faderen, siger Paulus. Vi er altså både forsonet med hinanden og med Gud, for det brudte fællesskab, både mellem mennesker og mellem Gud, det har samme årsag. I Jesu forsoning, der bliver både mennesker imellem og mennesker og Gud forsonet. Jesus, han bringer os dermed freden igennem sin død. Hans død, den går i stedet for vores fortabelse, og hans liv, det bliver vores. Det har vi ikke fortjent, men han gør det som resultat af den treenige Guds kærlighed. Gud selv bliver i sin kærlighed dermed vejen ind til det kærlige forhold til Gud, som vi har forladt. Og Jesus, han bliver dermed vejen og sandheden og livet. Og den, der tror på ham, skal leve, om han end dør. Og derfor så bliver den vigtigste pointe her i dag, at hvis du ikke har fred med Gud, hvis du ikke er blevet hans barn, hvis du står uden for Guds kærlighed og ønsker at komme ind, hvis du vil kende Gud, hvis du har uro og ufred og svært ved at finde ro, hvis skam og skyld det følger dig, uden at du har håb om at komme af med det, hvis noget helt basalt i dit liv mangler, så kom til ham, der vil være din fred. Hvis du ikke ved, hvordan du skal finde den fred, så grib fat i Vigo, eller grib fat i mig, eller grib fat i Anne Grete, eller en af de andre her i kirken, og spørg os. Jesus, han er blevet vores fred ved sin død, for at vi ikke skal møde dommen over vores synder. Vi får lov til at flygte fra vreden og finde freden i stedet for. I Romerbrevet kapitel 5, der skriver Paulus om freden med Gud, med ord, der får os til at minde Jesu dåb. Han skriver, da vi nu er blevet gjort retfærdige af tro, har vi fred med Gud ved vor Herre Jesus Kristus. Ved ham har vi i troen fået adgang til den nåde, som vi står i, og vi er stolte af håbet om Guds herlighed. Og det håb gør ikke til skamme, for Guds kærlighed er udgydt i vores hjerter ved Helligånden, som er givet os. Med andre ord, når vi tager imod den fred, som Gud skænker igennem Jesus, så overhældes vi så at sige med Helligånden, og dermed bliver vi omskabt til nye mennesker, nye skabninger, de kristne. Det minder os om, hvad der skete for Jesus ved Jesu dåb, og derfor så lyder det også over os, når vi får fred med Gud. Du er mit elskede barn, i dig har jeg fundet velbehag. Den her fred, som vi får med Gud, den er dyrekøbt. Det er en dyr fred. Den er dyr for os, fordi det, at vi har behov for at få fred med Gud, viser, at i vores liv, der er der en konstant vedligeholdelse af konflikten med Gud. Når Gud rækker os freden, når Gud rækker dig freden, så bliver der nødt til at være et opgør med dit liv. Der bliver nødt til at være et opgør med det i dit liv, som vedligeholder konflikten med Gud. Der er brug for en omvendelse, fordi ellers så holder freden ikke ved. Så bliver konflikten genoptaget. Men endnu mere så er freden dyrekøbt, fordi Gud, han selv gav afkald på sin ophøjede trone, værdig til al ære for at blive ophøjet på et kors, værdig til al spot og hån. Freden, den er købt med Jesu blod, og det offer, det minder os om, at størrelsen på den konflikt, der var imellem Gud og os. Den konflikt, der potentielt er, hvis vi ikke omvender os. Den minder os også om Guds kærligheds ubegribelige størrelse. Når vi får fred med Gud, så sker der noget. Det har konsekvenser i vores liv. I teksten her, der kommer konsekvenserne frem fra vers 18 og frem, og det er dem, jeg nu kommer til at kigge nærmere på. Og jeg tog de første 5 ting, der faldt mig ind, og så tænkte jeg, så kunne vi ikke have mere med. Men det kommer til at være fra vers 18 og frem. Det første, den væsentligste ting, det er, at nu hører vi Guds husstand til. Paulus skriver, så er I da ikke længere fremmede og udlændinge, men nu hører I til Guds husstand. Vi bruger ikke begrebet eller ordet husstand særlig meget. Vi bruger det primært omkring post. Altså, så er man i samme husstand som nogle andre. Det vil sige, at posten kommer bare til huset. Ikke? Sådan som jeg forstår det, så det ord, der bliver hentydet, det betyder også husfælder, altså at man bor under samme tag. Hvis I forestiller jer sådan en gammel romersk villa, så var det ofte sådan en kvadratisk størrelse med en masse rum ude i periferien, og så er der sådan en atriegård. Og så er der indenfra huset, er der sådan fri adgang til alle rum. Og det billede Paulus ligesom fremmaner, det er et billede, hvor vi som rollinger har fri adgang til at løbe fra rum til rum i det hus, hvor Gud bor. Paulus han skriver, for gennem Kristus har både vi og I i en ånd adgang til faderen. Fællesskabet det er genoprettet, og med fuld frimodighed, så kan vi nu storme ind til Gud. Punkt 2, det er, at fællesskabet det er igennem Kristus, vers 18. Det er igennem Kristus, at fællesskabet det opstår. Vi kan forstå det på den måde, at Kristus er det rum, vi skal være i. Kristus er nødt til at være det rum, vi skal være i, for at fællesskabet opstår. Lidt ligesom vi på lejren i sidste weekend hørte om jøderne, der blev frelst for, dødsenglen, ved at være i det rum, der var afgrænset af lammets blod. På samme måde har vi nu fred med Gud, hvis vi er i det rum, der så at sige ikke bare er afgrænset af Jesu blod, men i og for sig er i Jesus. Han bliver selve rummet. Inden i det rum, der opstår fællesskabet i kirken og fællesskabet til Gud. Men uden for det rum, uden for Kristus, der vil fællesskabet ikke opstå. Det betyder også, at fordi det er i Kristus, fordi det er på tværs af alle sociale ordner og på tværs af alle fællesskaber, som vi ellers kan danne her på jorden, så vil der opstå fællesskaber, som ingen ville have troet mulige. I det rum, i Kristus, der er vi nemlig alle sammen, ikke fordi vi har noget til fælles her på jorden, men fordi Kristus elsker os. Vi bliver muligvis en ret sammenbragt familie, en familie, vi ikke selv har valgt, men hans kærlighed til os, hans kærlighed til alle i det rum, tvinger os til at elske hinanden. Det betyder også, at fællesskabet ikke består uden Kristus. Så det er Kristus selv og hans nærvær, der bliver det bærende i kirken og er hemmeligheden bag kirkens anderledeshed. Det betyder også, at vi bliver nødt til at holde det højt, hvor Jesus er til stede, hvor han kommer til os, ordet og dåben og nadveren. Det bliver nødt til at være det bærende, fordi det er det bærende for Kristi nærvær i kirken. Punkt 3. Vi er kaldet til at elske det, som Jesus elsker, det eller dem. Og det bliver så ud fra versene fra Johannes evangeliet. Når Jesus han frelser os og gør os til disciple og børn af Gud, så må vi også elske det, som faderen og sønnen elsker. Og Gud han elsker sin kirke. Kirken den er Jesu brod, hører vi om flere gange i Bibelen. En brod, som han en dag vil komme og forenes med. Og vi er altså kaldet både til at elske kirken og elske de brødre og søstre, som udgør kirken. Alle, der er frelst, har Jesus elsket så højt, at han gik i døden for dem. Og det kalder os til at tage os af hinanden. Men Jesus han går endnu længere og siger, at verden vil afskrive os som følgere af ham, hvis vores kærlighed til hinanden ikke bærer præg af hans kærlighed. Han siger, et nyt bud giver jeg jer. I skal elske hinanden, som jeg har elsket jer. Som jeg har elsket jer, skal også I elske hinanden. Deraf kan alle vide, at I er mine disciple, hvis I har kærlighed til hinanden. Det betyder, at vi hverken kan afskrive Guds universelle kirke, hans lokale kirke eller hans børn, uden at vi mennesker vidnesbyrdet om ham, der har frelst os, og den kærlighed, som han har vist os. Der vil altid være en fristelse til at lade splitteren, lade anklageren få lov til at få det sidste ord og få os til at splitte os fra dem, som vi ikke nødvendigvis er helt enige med. Men Jesus kalder os til at elske alle dem, som han elsker, alle dem, som han har frelst. Det betyder også, at hvis vi gør det, så vil vi få et fællesskab at vi vil få en kærlighed, som verden ikke kender. Der er ikke nogen, der siger, at vi skal være fælles om alt, men det, at vi elsker folk, som vi ikke nødvendigvis er enige med, det vil være et vidnesbyrd til verden om en kærlighed, som ikke er denne verden. Det vil være et vidnesbyrd om et andet rige, et bedre rige. Det betyder, at du og jeg skal elske vores brødre og søstre i kirken. Vi skal elske dem ved at tjene dem og lade dem tjene os. Elske dem ved at bede for dem, og elske dem ved at få en håndfuld så tæt på, at vi kan gå igennem livet og give hinanden støtte. Vi har brug for de tætte, forpligtende fællesskaber, hvor trøsten og formaningen og opbyggelsen igennem Bibelen og bønden og fællesskabet, det får plads. Her i kirken gør vi det ved at have cellegrupper. Det betyder også, at vi ikke kan betragte gudstjenesten her som et underholdningsarrangement, hvor man kan ligesom komme og gå, ligesom man lyster. Og hvor man ikke behøver at have mere kontakt til sidemanden, end man har i biografen. Gudstjenesten, den er ifølge Bibelen kulminationen af de troendes fællesskab, en samlet lovprisning af Gud og en stillen sig under hans trøst og hans formaning og hans kald i prædiken. Problemet er, at tidsånden den er godt i gang med at ødelægge den her forståelse af menigheden som en forsamling af troende, sådan så det i stedet for er blevet moderne at flytte lidt rundt imellem menigheder og se an og finde dem, man er enige med og ligner. Og så bliver menigheden bare en kopi af en selv. Af en eller anden grund så er der altså snedet sig den her tanke ind, at Gud kun virker, eller han virker bedst, hvis alle andre til stede ligner mig mest muligt. Det skaber sådan en eller anden uheldig nomadekultur, der driver de troende væk fra det fællesskab, som Gud har skabt til vores bedste. Så hvis du er her på besøg, eller kan se dig selv som en nomade, så er mit råd, slå dig ned i en kirke. Det behøver ikke være denne her, men slå dig ned i en kirke. Gør dig selv tilgængelig for de andre troende, og elsk at tjene dem med din nådegave. Så længe man vandrer rundt imellem forskellige menigheder, så stiller man jo ikke sin nådegave til rådighed for andre mennesker. Så for din skyld og vores skyld, slå dig ned et sted, og elsk dem, du er iblandt. Fjerde punkt, det er, at Guds omsorgshandling for de troende, det er kirken. Den lokale kirke, den er ikke bare et klubhus, den er Guds omsorgshandling for de troende. Det ser vi i Efeserbrevet kapitel 4, vers 11-15, hvor jeg bare lige vil læse nogle af versene. Paulus skriver, Kristus har givet os nogle til at være apostle, andre til at være profeter, andre til at være evangelister og andre til at være hyrder og lærere, for at udruste de hellige til at gøre tjeneste, så Kristi legeme bygges op, indtil vi alle når frem til enheden i troen og i erkendelsen af Guds søn, til at være et fuldvoksen menneske, en vækst, som kan rumme Kristi fylde. Sandheden tro i kærlighed skal vi i et og alt vokse op til ham, som er hovedet, Kristus. Paulus han siger her, at den lokale menighed med dens væld af nådegaver bliver til et væksthus. Et væksthus, hvor den kristne vokser. Sand kristendom det kan ikke udspilles alene. Det er mere som et symfoniorkester, hvor man har en plads, og hvor det hele til sammen bliver en melodi. Upåagtet, at alle måske ikke er lige gode til at spille. Uden kirken, så er der ingen opvækst for den kristne. I oldkirken der sagde man derfor, at vi har Gud som fader og kirken som moder. Vi vokser op hos kirken. Kirken er Guds omsorgshandling. Vi har brug for kirken. Den er ikke en ekstra ting, en sådan irriterende ting, som vi skal afkrydse. Den er Guds gave til os. Den er Guds velsignelse til os. Hvis vi vitterligt tror på, at Gud han virker i menigheden igennem Helligånden, så er konklusionen, at i kirken, der møder vi helt konkret Guds trøst og omfavnelse igennem andre. Vi møder hans disciplin, hans opmuntring. Det er ham, vi møder igennem vores medkristnes gode handlinger i kirken. Og i alt det, men kun i kirken, bygges vi op til at rumme Kristi fylde. De her løfter er ikke givet uden for kirken. Vi finder dem kun i sammenhæng med Paulus tale om kirken. Betyder det så, at alle, der ikke kommer trofast i en kirke, står uden for Guds omsorg? Nej, det betyder det ikke. Men det betyder, at vi ikke må tænke for lidt om den gave, som Gud har givet os ved at skabe sin kirke. Som menighed, der bliver vi nødt til at finde måder at række omsorg, række Guds omsorg til dem, der er blevet såret af mødet med kirken, som alt andet lige også er en forsamling af troende syndere. Eller vi bliver nødt til at vise omsorg til dem, som af andre grunde har svært ved at komme. Femte og sidste punkt, det er, at Gud han føjer sammen for at tage bolig. Det finder vi i det sidste vers her fra teksten i Efeserbrevet kapitel 2, det er vers 20-22, der står sådan her: I er bygget på apostlenes og profeternes grundvold med Kristus Jesus selv som hovedhjørnesten. I ham holdes hele bygningen sammen og vokser til et helligt tempel i Herren. I ham bliver også I sammen med os bygget op til en bolig for Gud i ånden. Vi er i Jesus, i det rum, som han skaber, for at vi kan blive det rum, hvor i Gud bor. Det er der et eller andet meget dynamisk i. Der er noget fremadskridende i det. På en og samme tid, så er vi hver især bolig for Gud. Det siger Paulus i et af Korinterbrevene, hvor han siger, at vi er åndens tempel. Ånden tager bolig i os, vi bliver bolig for Gud. Men samtidig skriver Paulus her, at fællesskabet, menigheden, bliver et tempel, som bliver bolig for Gud. Det, der er bindeledet imellem os i menigheden, det er Kristus. Og i Kristus samles vi til en levende bygning, Guds kirke. Kristi legeme på jord, som Paulus han kalder kirken tidligere i Efeserbrevet kapitel 1. Det betyder, at sådan som Gud blev synlig for verden i Kristus, sådan er Gud nu synlig for verden i kirken, i det kristne fællesskab. Gud han blev synlig i verden ved at blive legemliggjort. Og efter Jesu himmelfart og efter pinsen, som vi snart skal fejre, der er kirken nu Kristi legeme og dermed Guds synlighed på jord. Det betyder, at kirken i sit væsen og i sin ageren skal være en påmindelse til verden om et bedre rige. Et rige, hvor der er en fred, som ingen kan forestille sig eller tro mulig. Et rige, hvor der er en kærlighed, der udgår fra selvet, i stedet for at ophøje selvet. Et rige, hvor enhed ikke betyder enshed og ensrettethed, men giver plads til forskellighed, og hvor der er en forventning om, at vi ikke hver især kan alt, men har brug for hinanden. Det kristne fællesskab, det bliver til et forpligtende fællesskab, fordi det er et kærligt og et tjenende fællesskab. Og det kristne fællesskab, det er der, hvor Gud har lovet at være til stede, og det er Guds middel til omsorg. Han har givet os brødre og søstre, fordi han elsker os. Amen. Kære far, tak fordi, at du har sendt din egen søn for at frelse os. Tak fordi, du har kaldet os til dig. Jeg beder dig om, at du må virke i os. At vi må lære dig mere og mere at kende, og vi må kunne tjene dig og finde ro og hvile i dig og se din omsorg til os. Amen.